Qalampirdan gapiramiz. Kataloniyaning Barcelona klubi rahbariyati jamoa tarkibini jiddiy tarzda yangilashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Mundo Deportivo xabar bergan. Xabarga ko'ra, ko'k anorranglilar rahbariyati 14-gacha futbolchi bilan xayrlashish imkoniyatini ko'rib chiqyapti. Ushbu mavsum oxirida Barselonani tark etishi mumkin bo'lgan futbolchilar qatorida Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Miralem Pjanic, Mateus Fernandes, Martin Braithwaite, Felipe Coutinho va boshqalar bor. Barselona bunday qadamlar maoshni sezilarli darajada tejashga, shuningdek, futbolchilardan birining foydali sotilishiga olib keladi deb kutmoqda. Shuningdek, klub jamoa tarkibini qayta ko'rib chiqish kelasi mavsum sovrinlar uchun kurashishga imkon beradi deb hisoblamoqda. Avvalroq Barselona klubi Borussiya Dortmund o'yinchisi Erling Haalandni sotib olish uchun Lionel Messi bilan mehnat shartnomasini uzaytirish bo'yicha ishlarni qurbon qilishga tayyorligini aytgandi. Ayni paytda Barselona Ispaniya chempionati jadvalida 3-chi o'rinda bormoqda. Jamoa yetakchi Atletikodan 4 ochko orqada qolmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.